Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season ketiga episode ke-8. Kali ini kita akan membahas mengenai akankah ekonomi Indonesia bangkit di tahun 2021. Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan Julio. Halo semuanya.
Halo.
Langsung aja kita mulai untuk pembahasan ekonomi Indonesia di 2021. Tapi kita mulai terlebih dahulu dari masalah utama perekonomian global ya, yakni pertumbuhan kasus COVID-19 terkonfirmasi. Kalau kita lihat kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dari negara Asia Tenggara plus India, kalau kita lihat ini adalah Singapura. Singapura trennya udah turun.
Keren.
Kemudian India sempat naik di September, kemudian udah melandai, udah turun. Dan Indonesia ini sebenarnya merangkak naik, cuman gue nggak tahu ya ini turunnya konsisten apa enggak gitu. Hujannya kayak gini lagi, abis naik lagi. Soalnya gue nggak belum ini sebenarnya kan pas kita rendah ya masih ya. Jadi gue berasumsi bahwa nanti kan bakalan ada swab antigen tuh, Pak Menkes Budi ini kan.
Semua orang.
Gua nggak tahu kalau salah satu kena orang di sekelilingnya itu bakalan swab antigen gitu semuanya, jadi bakalan kasusnya terkonfirmasi itu kemungkinan akan lebih banyak. Ini contoh India gitu. India kan ini
baru kayak gitu.
Dia sempat lockdown kan, terus India itu lockdown terus tetap aja kasusnya meningkat, akhirnya dilepas lockdownnya sama pemerintah. Pas lockdownnya lepas di pemerintah langsung di banyakin testingnya, di swab antigen banyak segala macam, pas di swab antigen banyak yang kena segala macam, ya udah. Tapi gimana, gue nggak tahu ya kesehatannya di India tuh kayak gimana gitu, mungkin apakah mereka kewalahan atau kayak gimana. Kalau Indonesia kan kewalahan ya, kalau untuk nanganin kasusnya kayak gini udah kewalahan gitu loh. Gue nggak kebayang nanti pada saat kasus terkonfirmasi itu lebih banyak daripada saat ini gitu. Itu yang harus dipersiapin sama pemerintah sih. Dan pada saat India itu udah mulai banyak, ya karena udah hampir semuanya merata ya yang dites, jadi konfirmasinya itu makin lama makin turun.
Mereka benar-benar dikawal gitu ya, maksudnya ya paling nggak bisa pertahanin segitu grafiknya
ya,
nih.
Iya, itu yang maksud gue, yang makanya Indonesia nyontoh India yang bagian yang itunya gitu loh. Makanya si Pak Budi Gunadi Sadikin nyontohnya di situ gitu. Makanya dia pakai swab antigen, bukan kalau pakai PCR kan lama ya, kalau swab antigen kan cepat, lebih cepat lagi. Nah terus kalau kelihat-kelihat Malaysia juga sebenarnya naik, cuman dia udah turun lagi sama kayak kita ya, mirip-mirip, cuman turunnya di Malaysia lebih drastis.
Itu Malaysia gila banget ya.
Makanya kok drastis banget ya.
Ini per million people ya, per 1 juta penduduk. Per 1 juta penduduk. Kalau dia tesnya lebih banyak sih mungkin-mungkin aja ya. Kalau tesnya lebih banyak. Masalahnya kan kita tesnya masih under testing nih, masih terpusat di DKI Jakarta kan. Maksudnya tuh daerah-daerah lain tuh tesnya tuh belum masif banget gitu. Kalau masalah masif banget, gue yakin nih bisa melonjak lagi sebenarnya. Mungkin ya.
Berarti itu kayak sampel doang apa gimana ya?
Enggak sampel sih. Jadi dari 1 juta orang, maksudnya berapa orang yang terkonfirmasi COVID-19 gitu loh.
Kayak gitu. Iya, gitu. Kan ini 120 orang dari 1 juta. Nah, Indonesia gitu. Tuh 40 orang dari 1 juta.
Kayak gitu.
Oh,
Per million. Nah, terus juga konfirmasi kematian kita kan yang paling tinggi ya. Di antara Malaysia, Philippines, India tuh udah turun. India kan sempat naik kan tuh. India naik terus turun. Kalau Indonesia, aduh, I'm sorry to say ya buat seluruh orang Indonesia, ya kita masih tinggi lah tingkat kematiannya gitu.
Walaupun udah slightly turun.
Iya, walaupun slightly turun, tapi kita masih paling tinggi di antara yang lain. Kemudian untuk pemberian vaksin, ini juga Singapura yang leading ya. Data ya negara lain belum ada, ini kebetulan dari Our World in Data ya. Yang lain sih baru yang ada cuma Indonesia sama India doang. Kalau mau lihat berapa perkembangan testing kita per hari ini, itu sebenarnya bisa dilihat sih. Bentar ya, aduh, ininya malah WhatsApp lagi. Udahlah, gak usah. Soalnya
kelihatan ya, WhatsApp apa?
Yang kelihatan screen WhatsApp gua. Udahlah, nanti aja lah.
Oke.
Kemudian
Bapak sama bandar-bandar saham bahaya tuh.
Jangan lah. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, sebenarnya kalau kita lihat ya ekonomi Indonesia memang 5% aja dari tahun ke tahun, cuman pas kuartal pertama 2021 tuh mulai turun 2,97 dan puncaknya di kuartal kedua 5,32% turun. Pokoknya di akhir tahun minusnya 2,07%. Ini pertama kalinya sejak 98 ekonomi Indonesia minus 3 kuartal berturut-turut.
Iya, tapi ini better than estimate kan?
Ya, slightly sih. Kayaknya. Slightly doang.
Iya.
Enggak, lumayan lah, Pak. Tapi yang perlu diperhatikan ini ya, maksud gue, kita tuh naiknya tuh nggak signifikan kalau gue bilang. Dari 5 ke 3,5, terus ke 2. Negara lain ada yang lebih parah dari kita, cuma naiknya luar biasa. Kalau kita lihat di sini, Filipina dari minus 16% ke minus 8. At least lumayan banget naiknya. Malaysia dari minus 17 ke minus 2. Bayangin sama kita, kita dari minus 5 ke minus 2. Kan ibaratnya jauh gitu loh, maksud gue. Untuk yang secara quarternya ya, maksud gue.
Kemudian Singapura. Malaysia lumayan banget tuh.
Iya. Kemudian Singapura dari minus 13 ke minus 3,8. Kemudian Thailand minus 12,1 jadi 6,4.
Paling ya, lambat sih.
Iya, maksud gue Indonesia tuh paling lambat itu loh. Kalau misalnya dari minus ke 5 jadi minus 0,1 itu bagus menurut gue. Cuman ini masih minus 2 berarti belum terlalu optimal menurut gue sih. Kalau gue lihat-lihat di sini ya, dibandingkan negara ASEAN yang lainnya. Ini kan ASEAN 5 nih. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand.
Iya, memang Malaysia gila banget gitu.
Iya, Malaysia luar biasa.
Dari minus 17 sampai...
Minus 17 ke minus 2,7. Kemudian untuk Vietnam tetap jadi
anjir.
Banyak invest ke sono ya.
Ya, di tahun 2020 masih tumbuh 4,48% ya, di saat negara ASEAN lainnya ancur-ancuran, dia tetap positif sendiri.
Positif.
Dan ini luar biasa sih. Terutama kalau kita lihat-lihat lagi ya dari penanganan pandeminya mereka yang kotek ketel di sini.
Bagus ya.
Iya, hampir enggak kelihatan ya di sini Vietnam. Jadi memang kuncinya ya pengendalian dari pandemi ini sebenarnya kok.
Iya, Vietnam tuh kayak underdog gitu ya maksudnya.
Iya.
Ini aja.
Diam-diam gitu ya kan. Itu yang maksud gue apa ya? Ya udahlah kita memang udah kalah gitu lah. Kita mungkin mencontoh dari apa yang dilakukan India, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Kemudian kita lihat nih ekonomi India. India ini lebih maksud gue ini kuartal 3 ya.
Extreme.
Ini kuartal 2-nya minus 23,9%. Kuartal 3-nya minus 7,5%. Perbaikannya luar biasa kok menurut gue. Perbaikannya luar biasa. Lompatnya jauh gitu. Dari minus 23,9 ke 7,5 itu lompatnya jauh banget kok menurut gue sih. Jadi India nih benar-benar membuktikan bahwa pada saat penanganan pandeminya bagus, ya ekonominya melesat gitu loh.
Cuman dia udah kecolokan parah banget sih Pak itu di minus 23.
Wah ini bukan kecolokan lagi loh. Ini udah parah banget ini mah.
Iya.
Minus 23,9% itu gila menurut gue.
Gila.
Seperempat ekonomi lo hilang. Iya kan?
Iya.
Seperempat ekonomi lo hilang. Kemudian ya kalau kita lihat PMI manufaktur ya. Indonesia masih, bukan masih sih, tumbuh yang paling tinggi sejak 6,5 tahun terakhir. Yaitu 52,2 untuk PMI-nya. PMI itu kalau di atas 50 berekspansi, ada perbaikan. Kalau di bawah 50 itu berarti nggak ada ekspansi untuk manufaktur. Dan ini yang kontraksi. Paling bagus. Iya, kontraksi. Ini yang paling bagus sih untuk manufaktur PMI-nya. Meskipun PMI-nya udah mulai perbaikan ya, bagus gitu. Cuman kalau kita lihat penjualan retail-nya masih lesu ya. Kalau kita lihat penjualan retail, rasanya masih parah banget. Jujur gue dulu pernah jadi analis retail juga dan emang merhatiin banget penjualan retail year on year gitu. Biasa tuh penjualan retail year on year itu minus hampir nggak pernah minus kalau gue lihat-lihat dari dulu sebenarnya. Paling minus cuma 0,5 terus naik lagi 3%, 4%. Emang semenjak 2000 berapa ya? 2015 sih emang penjualan retail kita nggak begitu bagus sebenarnya. Terus pas
kalau penjualan retail ini berarti belum masukin yang kayak penjualan kayak di e-commerce gitu ya?
Ini survei, Mak.
Oh, survei.
Iya, survei dari Bank Indonesia.
Oh.
Penjualan retail itu. Gua agak lupa sih ya, maksudnya detailnya kayak gimana. Intinya sih ini penjualan retail itu. Gua enggak tahu e-commerce dimasukin ke sini apa enggak, gua enggak tahu.
Oh, sih harusnya. Ya masuk lah itu.
Gua kurang tahu sih.
bukannya kalau kalau di GDP sih kayaknya terakhir belum belum dimasukin
belum masuk, kan? Setahu gue belum masuk di GDP ya. Mungkin belum masuk kali gue rasa.
Iya.
Mungkin agak bias juga sih kalau misalnya dimasukin atau gimana gitu. Gue ngerti ya. Terus akhirnya ini minus 19.2%. Ya gue gak tahu ya di 2021 Januari ini kayak gimana gitu. Ini data per masih Desember kalau gak salah. Untuk penjualan
Desember.
Kemudian untuk pertumbuhan kredit, nah ini pertumbuhan kredit untuk pertama kalinya minus lagi ya. Gue lupa terakhir kali
berapa.
Iya. Maksudnya ini minusnya makin dalam 2.4% dari sebelumnya cuma 0.47, 1.4, 2.4. Ya gue harapin sih mungkin di Januari atau Februari udah mulai meningkat lagi ya pertumbuhan kreditnya. Cuman ya itu masih butuh kerja keras banget sih emang. Terus inflasi kita juga melambat. Dari 1.68% di Desember year on year menjadi 1.55% di Januari 2021 year on year. Ya, jadi percuma ya sebenarnya udah bagus-bagus 1.242, 44, 59, 68 turun lagi 1.5. Mudah-mudahan di Februari. Mudah-mudahan Februari bisa lebih bagus lagi ya.
Ini month on month ya yang
Year on year.
Oh, year on year.
Okay. Year on year, Januari 2021 ke Januari 2020.
Oh, oke.
Okay. Kemudian cadangan devisa kita memang meningkat, cuman cadangan devisanya itu dipengaruhi oleh penerbitan global bonds pemerintah dan penerimaan pajak. Ya, intinya cadangan devisa kita meningkat karena pemerintah nerbitin obligasi lah ya. Jadi, bukan karena kegiatan ekspor impor kita yang luar biasa banget sebenarnya sih, terbantu dari penerbitan global bonds. Dan kalau kita lihat ekspor impor kita sebenarnya ya kalau ngeliat ekspornya sih bagus ya, mana on mana 8.39% di Desember, kemudian year on year-nya plus 14.63%. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah si nilai impornya. Nilai impor mana-mana udah mulai ada peningkatan ya, kalau kita lihat di Desember itu 14%, kemudian secara year on year-nya minus 0.47%. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu impor itu pertumbuhannya lebih tinggi daripada ekspor, biasanya kayak gitu. Berarti kalau kita bisa kita simpulkan di sini bahwa impor kita ini masih belum pulih lah untuk menggerakkan konsumsi kita. Gue sih kayak gitu ya mikirnya ya.
Ya masih pada ini tahan-tahan.
Soalnya kita lihat dari nilai impor bahan baku penolongnya juga masih minus 2.02% year on year. Emang man on man-nya udah bagus sih 14.15%, cuman year on year masih minus 2.02. Ya Januari mudah-mudahan ada perbaikan lah atau lebih bagus lagi. Pertambangan ini ya bagus sih untuk ekspornya 11.2.
Ya kalau ekspornya lumayan bagus ya.
Year on year 4.26. Migas sih ya, migas pasti turun sih. Pertanian lumayan, ya industri pengolahan juga lumayan. Cuman ya ini konsumsi kita mana-mana emang loncaknya 31.89, cuman year-on-year-nya masih 3.87. Nah ini adalah neraca perdagangan kita surplus 2,1 miliar dolar. Akhirnya surplus lagi setelah sekian lama negatif.
Udah berapa bulan negatif?
Iya. Yeah.
Karena impornya nggak ini ya?
Iya, yeah, impornya nggak begitu bagus. Bukan bagus sih, maksudnya impornya nggak jalan karena konsumsi kita juga melemah. Makanya kita jadi surplus gitu, bukan karena
surplus
emang.
Ya.
Mungkin kalau misalnya ekonomi kita dalam keadaan normal, mungkin bisa defisit kalau ekonomi kita dalam keadaan normal. Cuman kan yang defisitnya itu yang perlu dijaga kan. Defisit kalau nggak salah berapa persen dari GDP ya?
GDP itu.
3% pas kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah. Gitu. Kalau nggak salah 3% dari GDP. Nah pertanyaannya adalah, akankah ekonomi Indonesia bangkit? Menurut lo gimana? Masing-masing dulu deh. Menurut lo beneran bangkit nggak? Kalaupun bangkit, kira-kira ekonomi kita nih tumbuhnya sampai seberapa persen lo kira-kira?
Bangkit sih kayaknya belum ya.
Menurut lo belum?
Ya paling kayak kan kalau tadi kan.
Itu maksudnya?
Kalau tadi kan paling per kuartal itu cuma tumbuh 1% gitu kan ya. 3 kuartal berturut-turut. Ya paling sih kayak masih, kalau gue sih mungkin masih bisa bertumbuh sekitar 1-2% sih.
Berarti positif ya.
Positif tapi 1, low base gitu maksud lo ya, 1,2%.
Iya.
Terus kalau lo...
Iya, gue pikir tadi si Sigma ngomong negatif.
Oh, enggak.
Nah, gue sih setuju sama Sigma. Iya. Kalau ngelihat ininya, ya ngelihat polanya sih kan setiap kuartalnya ada perbaikan tuh dari minus 5, minus, gue lupa tadi minus berapa, minus 3 kali, terus sekarang minus 2. Nah, harusnya sih udah bisa slightly positif sih.
Iya, yeah, slightly.
Berarti menurut lo investment kita nggak akan mampu mendorong ekonomi kita dong ke depan? Oh ya, sebagai informasi aja, ini kan kalau pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran kan consumption, konsumsi, ditambah investasi, ditambah government spending atau pengeluaran pemerintah, terus ditambah net export. Net export ini adalah ya, ekspor dikurangi impor. Itu pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran ya, kalau bagi yang belum tahu, itu pengetahuan aja. Yang kita mention tadi kan consumption sama net exportnya. Menurut lo emang investasi sama government spending kita kurang itu untuk mendorong ekonomi kita di 2021?
Government spending, nggak tahu deh gue kayaknya apa udah jor-joran. Belum kan kayaknya ya?
Udah jor-joran sih. Maksud gue di 2021 menurut lo investment kita menurut lo nggak ada harapan itu? Atau government spending kita bakalan... Bentar,
yang kayak bansos-bansos yang udah disalurin itu masuk
government spending? Spending ya, iya juga.
Government spending ya.
Iya, maksudnya.
Ya, mungkin kalau dari sisi itu sih kayaknya belum maksimal juga sih dan bisa nambah juga di tahun ini.
Iya, berarti bisa ada room buat GDP growth-nya lebih gede dong ya.
Iya, cuman kalau menurut lo investment gimana di 2021? Apakah orang sudah SWF apa segala macam itu kan ramai banget kan saham-saham konstruksi berterbangan segala macam. Menurut lo gimana investment?
Maksudnya kalau misal ngomongin SWF gitu kayaknya belum gimana ya, belum bisa langsung cepat jadi gitu kan dalam setahun ini.
Itu make sense itu sih. Maksud gue yaitu investment ya cuma prosesnya doang. Maksud gue ya kita nggak tahu ya ini bener-bener jadinya kapan tuh. Gue juga nggak begitu optimis amat gitu soal SWF ya. Ya kalau misal dibilang tahun ini kira-kira perusahaan konstruksi akan bangkit apa enggak? Ya kemungkinan bisa bangkit, bisa. Cuman gue nggak tahu apakah akan mendapat dorongan dari SWF tahun ini apa enggak. Gue sih agak kurang yakin ya. Mungkin tahun depan iya mungkin untuk.
Iya. Cuman namanya birokrasinya ini, kan agak lama gitu.
Gue sih nggak begitu yakin ya. Maksudnya dari SWF langsung turun. Udah lo, nih kita ada proyek ini, lo bikin segala macam. Enggak secepat itu lah. Gue bilang sih. Meskipun udah ada omnibus law ya, maksud gue.
Omnibus law. Terus ini yang kan, apa namanya?
Akselerasi itu.
Yang kayak Tesla disuruh masuk segala macam juga kayaknya. Ya maksudnya nggak dalam waktu dekat sih kalau kayak gitu.
Maksud gue ya common lah. Maksud gue lo di tiap hari kan CNBC ngomong ini Tesla kemauan pembicaraan, Tesla ini, Tesla itu segala macam. Ya udahlah kita pakai kepala dingin aja gitu loh. Duitnya pun belum ada sampai sedetik ini gitu loh. Maksudnya ya lo coba lo berpikir jernih gitu. Maksud gue ya jangan sampai keburu nafsu juga gitu. Wah ada Tesla bakal ini segala macam. Ya emang bakal tahun ini juga kalau maupun dia investasi kan nggak mungkin. Kecuali kalau udah udah confirm seperti Hyundai, nah itu baru Hyundai itu
apa, udah mau MOU gitu kan.
Maksud gue Hyundai kan emang udah bikin pabrik kan, katanya akhir tahun 2022 jadi itu pabriknya yang dikarang. Itu baru tuh
udah ada realnya gitu,
udah ada realnya gitu, dia udah bikin pabrik di sini.
Ini masih ngawang-ngawang ya,
bukan ngawang-ngawang lagi, ketemu aja belum.
Iya baru story.
Terus story doang kan maksudnya. Terus yang perlu diinin. Jadi menurut lo investasi
ya, pasti kalau investasi mau naik ya paling gak ini dulu lah perkembangan vaksin, terus covidnya ntar gimana gitu kan.
Iya
baru
gitu
ngomongin
sih.
Investasi
baru ngomongin, kita ngomongin investasi ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita sih nih semuanya mubarengan gitu loh. Investasi jalan kok, apa vaksinasi jalan, semuanya jalan gitu. Jadi ya maunya tuh kita serba ngebut gitu. Nah kan kemarin ngomong-ngomong vaksin ya, kemarin kan ada nih prediksi dari Bloomberg bahwa kita bakalan selesai vaksinasi itu dalam waktu 10 tahun ke depan. Kira-kira lu setuju nggak dengan prediksi itu?
Aduh, itu gue nggak tahu deh. Itu mesti orang kesehatan yang ngomong.
Orang kesehatan yang ngomong ya. Soalnya kan tes apa vaksinasi kita itu rata-rata sekitar 60 ribuan sehari itu. Rata-rata 60 ribuan sehari, dan kalaupun gue nggak tahu ya, gue rasa nih menurut perkiraan gue sendiri di dalam beberapa bulan mendatang mungkin testing lagi vaksinasi mungkin bisa lebih cepat lagi dari
iya gitu kan itu kalau misalnya pakai angka terus 60 ribu iya 10 tahun tapi masa iya sampai 10 tahun angkanya 60 ribu per hari ya kan nggak mungkin
ya. Gue menurut gue sih ya nggak gitu juga sih, cuman ya gue bukan berarti bilang belajar dulu sini sama saya ya nggak gitu juga sih, maksud gue itu kan ya terlalu gimana gitu ya, maksud gue ya kita buktiin dengan kerja lah maksudnya kayak gimana gitu.
Iya,
yang apa penduduk kita kan 60% di Pulau Jawa juga ya, ya mungkin itu sedikit lebih membantu kali dengan vaksinasinya, dengan pusatnya di Jawa kan jadi lebih mudah mungkin atau gimana.
Iya, harusnya sih
iya. Iya, yang jelas orang-orang Baduy itu kayaknya nggak perlu divaksin soalnya mereka nol kasus.
Jadi emang udah isolasi mandiri.
Ya itu hebat sekali ya, maksudnya itu yang itu definisi isolasi mandiri yang sesungguhnya, itu lockdown sesungguhnya itu sebenarnya.
Iya, siapa juga yang mau masuk hutan nih?
Iya, itu yang
ada yang mau.
Ada yang sih. Mau. Lagi kayak gini.
Jadi ya itu ya dari investasi, konsumsi, government spending, net ekspor. Jadi kalau berdasarkan dari apa pendapat lo berdua sih kemungkinan Indonesia akan tumbuh banget sih, bangkit ya. Ekonomi kita akan tumbuh, cuman tumbuhnya mungkin sekitar 1-2% ya kira-kira ya.
Harusnya kalo disupport
lu sendiri, sama gimana, Tuan?
Gue sebenarnya sih cuman gue mencoba untuk mencoba lebih optimis lah. Mungkin 3% kali gue rasa. Mungkin 3%. Kalau gue bilang alasannya kenapa bisa 3%, mungkin dari harga komoditas kita yang naik mungkin. Batu bara, CPO, mungkin bisa didorong dari situ. Kalau misalnya harga bat komoditas kita naik, kemudian volume penjualan kita naik juga ke negara-negara tujuan ekspor, pajaknya bisa bertambah, ya mungkin bisa membantu ekonomi kita, who knows. Gue sih lebih sedikit optimisnya mungkin di situ ya, karena kita ketolong dari harga komoditas gitu. Kalau misalnya harga komoditas kita jeblok, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ekonomi kita.
Iya, kalau misal produksi batu baranya masih bisa stabil gitu ya.
Iya, maksud gue ya mau gimana ya, meskipun di banyak protes orang ya itu backbone-nya ekonomi kita gitu loh. Itulah yang menopang kejayaan negara kita dari beberapa puluh tahun yang lalu. Gimana?
Enggak, tadi Julio, kenapa Jul?
Oh, gue mau bilang apa, ya bisa improve kalau didorong sama government spending juga sih.
Oh iya, government spending ya bisa.
Ada room di situ.
Ada room di situ. Ya asal jangan ada kejadian yang aneh-aneh lagi aja sih ya.
Kayak apa tuh?
Ya, kayak yang di berita-berita lah.
Kayak yang menteri itu.
Yang di Twitter ya.
Iyalah, yang di Twitter, di berita-berita, jangan sampai kejadian kayak gitu aja lagi. Ya bukan, iya itu di negara lain lah, bukan negara kita lah.
Iya sih.
Oh.
Mesti dibenerin sih itu ya.
Iya, paling itu sih yang akan menolong ekonomi kita mungkin itu. Investment ya, gue gak yakin begitu yakin ya. Mungkin dari inilah, dari...
Cuman ada challenge di pasar modal nih. Yang...
Apaan tuh?
To be continue. Masalah... Masalah itu kasus-kasusan.
Iya, lagi banyak sih ya.
Iya, itu sih nggak tahu deh gue.
Kalau itu sih, ya itu mah lain lagi sih ceritanya. Ini kan kita bicara ekonomi real.
Iya sih makro ya.
Finance. Iya makro, bukan yang finance. Mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih lanjut di episode yang lain mungkin kalau untuk bagian itu. Kalau kita berani ya.
Iya, maksudnya menarik tuh, maksudnya kalau dari dana asing masuk ke sini tuh kira-kira menambah atau turun gitu.
Kalau dana mungkin asing itu. Ya, mungkin kita akan membahasnya dari sisi itu ya, nanti next episode. Ya mungkin itu aja dari kita, dari prediksi Rakyat Kapitalis, dari gua, Sigma dan Julio. Gua sendiri sedikit lebih optimis, mungkin ekonomi kita bisa tumbuh 3% mungkin ya. Gua harap sih lebih sih, 4%-an lah at least lah. Kemudian
semoga
ya. Kemudian Sigma dan Julio kisaran 2% sampai 1%. Itu aja dulu dari kita, jangan lupa untuk follow di Twitter kita Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita di Spotify dan Kurio. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun itu Rakyat Kapitalis. Oh iya, kita udah nyampe 601 subscriber. Terima kasih untuk semua subscriber kita. Dalam perjalanan untuk menuju 1000, mungkin dalam beberapa bulan lagi atau tahun, mudah-mudahan bisa lebih cepat.
Amin, bisa lebih cepat.
Ya, kita juga mau disclaimer di sini, segala rekomendasi, analisis saham, analisis ekonomi, prediksi kita segala macam merupakan opini kita pribadi. Kita nggak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gua Farhan, Julio, dan Sigma pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye.